Isaia toko fahenina amby telopolo. Sankeriba manafika ny Joda, Rabsake manandrana mampioroa an'i Jerusalema amin'ireo fandrahonany. Ary tamin'ny taona fahefatra ambin'ny folo nanjakan'i Ezekia mpanjaka, dia niakatra Sankeriba mpanjakan'i Asiria hamely ny tanàna mimanda rehetra ny Joda ka nahafaka azy. Ary ny mpanjakan'i Asiria naniraka ny Rabsake mba amin'ny miaramila betsaka avy teo Lakisy hankany Jerusalema ho any amin'ny Ezekia mpanjaka. Dia nitsangana teo anilan'ny lakandrano amin'ny kamory ambony izy teo an-dalambe mankany amin'ny sahan'ny mpamotsy lamba. Ary Eliakima zanak' Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak' Asafa mpitadidin'ny raharaham-panjakana dia nivoaka ho ao aminy. Dia hoy Rabsake tamin'ireo, andeha lazao amin'ny Ezekia hoe izao no lazainy mpanjaka lehibe dia ny mpanjakan'i Asiria. Inona moa izaho titokinao? Hoy izaho teny foana ny hoe manana saina sy heriady aho, fa iza no itokinao no miodina amiko ianao? Indro ianao matoky ho tehina volotara torotoro io dia Egipta, nefa raha itehinan'olona io dia manindrona ny tanany miboroka. Eny, tahaka izany farao mpanjakan'i Egipta amin'izay rehetra matoky azy. Fa raha hoy ianao amiko, Jehovah Andriamanitray no itokinay, moa tsy azo va ny fitoerana avo aman'alitara izay noravan'i Ezekia izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerusalema hoe eto anoloan'ity alitara ity no hiankofanareo? Koa aoka hifaninana ianao sy ny tompoko mpanjakan'i Asiria fa homeko soavaly roa arivo ianao raha tainy manana olona hitangina azy. Hataonao ahoana no fampiambohany komandy iray amin'ny mpanompony tompoko na dia izay kely indrindra aminy aza, nefa matoky any Egipta ianao hahazona kale sy mpitaingy soavaly? Koa moa haitraitrako va izao niakarako izao? Tsia, fa Jehovah no naniraka ahy handrava ity tany ity ka nanao hoe miakara ho amin'izany tany izany ka ravao izy. Dia hoy Eliakima sy Sebna ary Joa tamin'ny Rabsake, masina ianao, teny Siriana no ataovy amin'ny mpanomponao, fa fantatra ihany izany. Fa aza manao teny Jiosy ho reny olona eny ambonin'ny manda. Fa hoy Rabsake, moa ho amin'ny tomponao sy ianao va no nanirahan'ny tompoko ahy ilaza zany teny izany, fa tsy ho amin'ny olona izay mipetraka eny ambonin'ny manda hihinanany izay tsy fihinany sy hisotrony izay tsy fisotry ny miaraka aminareo? Dia nijoro teo Rabsake ka niantso tamin'ny feo mahery tamin'ny teny Jiosy hoe enoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjakan'i Asiria. Izao no lazain'ny mpanjaka, aza mety ho fitahan'i Ezekia ianareo, fa tsy hahavonjy anareo izy tsy akory. Ary aza mety hampatokiny Ezekia an'i Jehovah ianareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no hamonjy antsika tokoa. Ary tsy atolotra eo tanan'ny mpanjakan'i Asiria tsy akory ity tanàna ity. Aza miaino an'i Ezekia ianareo, fa izao no lazain'ny mpanjakan'i Asiria, manaova fanekena amiko hiadana anareo ka mankanesa ty amiko, ary samy homana ny voalobony sy ny aviaviny, ary samy misotry ny rano avy amin'ny lavaka famirindranony avy ianareo, mandra-piaviko hitondra anareo ho any amin'izay tany tahaka ny taninareo, dia tany misy vary sy ranomboaloboka, tany misy mofo sy tanymboaloboka. Aza mety homeny Ezekia vony ianareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no hamonjy antsika. Moa nisy nahavonjy ny taniny tamin'ny tanan'ny mpanjakan'i Asiria va ireo andriamanitry ny firenena ireo? Aiza moa ny andriamanitry Amata sy Arpada? Ary aiza koa ny andriamanitry Sefarvaim? Nahavonjy an'i Samaria tamin'ny tanako va ireo andriamaniny? Iza moa amin'ny andriamanitra rehetra amin'ireo tany ireo no efa nahavonjy ny taniny tamin'ny tanako? Ko aiza ny havonjen'i Jehovah ny Jerusalema amin'ny tanako? Nefa nangina ny olona ka tsy nisy namaly azy na dia teny ray mbavakory aza, satria ny mpanjaka efa nandidy hoe aza misy mamaly azy. Ampahafantarina ny Ezekia ireo tenin'ny Rabsake. Ary Eliakima zanak' Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak' Asafa mpitadidin'ny raharaham-panjakana dia niditra nankao amin'ny Ezekia sady voatritra ny fitafiny ary nilaza taminy ny tenin'ny Rabsake izy.